Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Nå skal vi nemlig til dagens gjest som har fått stående applaus på Oslo Børs I dag med en oppgang på over 5%. Og skal vi tro analysesjef Fredrik Lunde I Carnegie det kanskje ikke så rart når ordregangen god. Aksjonærene har gjort en kule siden I fjor og de I tillegg kanskje kan vente seg et utbytte til våren. Mer om det og hva som rører seg I markedet for både ny energi og oljeservice skal vi snakke mer om nå. Velkommen til oss Kjetil Digre, konsernsjef I Aker Solutions.
Takk for det.
Kanskje vi skal høre med det da. Hvordan går det nå egentlig? I fjor var det en ganske dramatisk situasjon. Dere var jo en av de som var pådrivere for å få den oljeskattepakken for å holde aktiviteten oppe og liv I leverandørindustrien. Nå står vi her drøyt år senere.
Nei, altså det var et utrolig spesielt år, det var det for alle. For oss så var det jo både vanskelig, første halvdel, mye tvil om hvor dette her skulle havne, og så ble det en sommer hvor mange viktige grep ble tatt. Vi lagde jo gjennom spin-offs noen flotte søsterselskap som skapte mye verdi, og så sitter vi igjen da med et selskap som summen av Kværner Aker Solutions.
For dere spant jo ut Aker Offshore Wind og Carbon Capture som leverer karbonfangst.
Ja, riktig. Og det ble jo tatt godt imot. Og de jo blitt nå viktige samspillere, medspillere, kunder. Men egentlig fra sommeren av og utover så tenker jeg at det har vært både en stabiliserende periode. Vi vet hva vi vil og I ferd med å levere på strategien. Og så ser vi at det peker stort sett I positive retninger på det aller meste. Og der jeg da, så klart at å komme inn I dette her og jobbe med organisasjonen, det å få da på plass en organisasjon med en ny strategi og begynne å levere på den og få farve I kinna igjen etter et covid-år, det har vært utrolig viktig. Og der vi på et godt sted nå.
Ja, dere slo dere jo sammen med Kværner igjen etter noen år fra hverandre. Føler dere at dere ganske sånn ferdig rigget og ready to go nå, eller? Ja, eller gjenstår det litt arbeid rundt omkring?
Ja, det jo noe som utestående, men det mer av praktisk art. Dette jo to organisasjoner som har vært igjen før, og man jo veldig interessert I å sette seg sammen nettopp, for man blir en mer sånn fullstendig komplett leverandør av noe som vi både interessert I og som vi vet vi kan godt. Så det litt sånn gamle venner og kjenninger som møtes sammen igjen, så det som utestående veldig av praktisk art, og vi har begynt å levere kjempebra sammen.
Ja, for dere kuttet jo 350 stillinger I år, tok en del grep for å få ned kostnadene, men det dere ferdige med nå,
2020 var en reset med både, vi tettet en del hull på kostnadssiden på mange slags vis egentlig, også på organisasjonssiden. Det var en reset. Nå har vi egentlig med pilene som peker rett vei begynt å vokse igjen og veldig sånn pinpointa mot de områdene vi ser vi har lyst til å bli en større og tyngre del av.
Ja, vi må snakke litt. Dere økte jo guidingen deres I dag. Dere har jo tidligere spådd at omsetningen I år skulle litt ned fra fjoråret. Nå sier dere 29 milliarder. Det blir omtrent som I 2020. Har det flattet ut nå? Har vi sett det verste bak oss?
Ja, det tror jeg helt sikkert. Igjen så det klart at vi jo noen av oss forsiktige karer liker å ha kontroll og så vite at vi nettopp har det før vi begynner å vokse igjen, og det er egentlig hele strategien til Akselusen, at vi skal ha denne kjernekontrollen på virksomheten, og så skal vi gradvis vokse inn i nye områder og også øke størrelse. Og så også da på inntektssiden, at vi har sikkert vært forsiktige, og nå ser vi at det også peker rett vei.
Ja, for allerede for 2022 sikret det litt over 24 milliarder, i hvert fall basert på ordreboken din.
Ja.
Tror du det blir økt omsetning neste år, sånn summa summarum?
Det tror jeg, ja. Det tror det, og vi har guidet i dag på at den går opp 15%. Og ja, igjen så er det et tall som peker i rett retning. Vi har sagt at vi i snitt skal øke 10% mot 2025, og vi er på plan, on track for det. Og vi ser jo en annen ting med den veksten, at det skjer i henhold til strategien. Det skjer på tvers av de segmentene vi har etablert, og mye mot olje og gass, men også de fornybare områdene som vi er inne i allerede. Så det er gledelig.
Ja, for la oss snakke litt om nettopp det. Altså, dere er jo i gang, altså, mange kjenner dere jo som en leverandør og har både subsea-systemer til olje og gass, og ikke minst også plattformdesign. Dere ligger jo an til å sikre dere enorme kontrakter på både Wisting og NOAKA-feltene til Equinor og Aker BP. Det er jo fort team leder på hver av de to, og kanskje mer. Hvor mye driver de i denne veksten som dere har da, versus omformeplattformer og havvind og alt det andre dere også satser på?
Altså det der er jo kjernevirksomhet, så vi er jo en gjeng med operatører, ingeniører og økonomer som på en måte leverer industriprosjekt, og da mot olje og gass så er jo det er det vi kan, og vi er stolte av det vi kan gjøre der, og er jo med på de mest komplekse oppgavene, rett det du nå sier, men vi har jo sagt det at innen 2025 så skal en tredjedel av inntektene våre komme fra fornybar og lavkarboninitiativ mot olje og gass, og vi er godt på vei til å nå de målene. Og skal vi vokse videre mot 2030, og da skal vi utgjøre 2/3. Det sier jo litt, og det sier jo litt om da på en måte endringstakten vi er inne i nå da.
Ja, for blir det nok volymer for dere på andre ting hvis altså, det blir jo selvfølgelig spekulasjon om hva som eventuelt finnes og blir oppdaget noen sjokker da, mens Wisting og NOAKA kanskje blir to av de siste store nye oljefeltene som bygges ut, da er det jo slutt på disse kjempekontraktene på 5, 10, 15 milliarder til dere og andre som Able og andre i bransjen. Er det liksom, ser dere nok volym da innen havvind og disse omformeplattformene og mindre subsea-installasjoner til å oppveie for det?
Altså hvis du zoomer ut, så er det klart det at svaret på om det går fort nok og er nok mat for sånne som oss, det ligger jo også i hvor kjapt man agerer på egentlig klimautfordringen og lager politikk ut av det, som også da gir en horisont som vi kan agere på. Så det er klart både volum og hastighet på initiativ som vi kan følge opp med løsninger og kontrakter er viktig. Det gjelder Norge, og det gjelder andre steder. Og så er jo vi veldig norsk bias selvfølgelig, men samtidig vi har et globalt fotavtrykk, og vi ser jo at nå olje og gass kommer tilbake i de regionene vi er i, og vi jobber med å få en enda mer sånn internasjonal variant av en leveransemodell. Så vi er ikke bare avhengig av det som skjer i Norge, selv om det jo er utrolig viktig for oss, både når det gjelder olje og gass og de klassiske leveransene, men også endringsagendaen vår da.
Ja, dere har jo sikret en kjempekontrakt på gasskompresjon til Chevron i Australia på dette Janslo-feltet, som man begynte med på Oscar. Kan det bli en sånn lang hale utenlandske olje- og gassprosjekter som kanskje lever lenger enn norsk sokkel?
Hvis du ser hva som har skjedd nå med at Norge hegner om et Oscar og setter verdensrekorder nettopp på subsea-teknologi som vi gjorde der, sammen med kunden Equinor, og når det da kan overføres til å bli en take two på andre siden av jordkloden sammen med Chevron i Australia, så synes jeg det er en utrolig flott historie. Dette kommer til å på en måte sementere at teknologien finnes, så vi vet da at det er veldig mange som er interessert i å skisse inn da gjennom konseptstudier en sånn løsning for sine felt. Og så tror jeg at det er dreininger på ting. Når letingen går ned, så vil man hegne om de feltene man har funnet og de områdene man er i. Og da er jo avansert subsea-teknologi for å øke utvinningsgrad, men også gå mot gassiden, utrolig relevant. Og der er vi i pole position.
De voldsomme prisene vi hørte jo fra Equinor tidligere her i dag, som preger markedet nå, ser det reflekterte interessen for nye prosjekter? Altså dere sier jo at dere nå kjemper om kontrakter til rundt 80 milliarder kroner i ulike anbudsprosesser. Er det liksom... Øker appetitten nå, eller er dette så langsiktige prosesser at ikke olje- og gasselskapene liksom kaster seg rundt og setter i gang med enda flere ting?
Kanskje en sånn faset svar fra min side, for det ble jo ganske forutsigbart med den aktivitetspakka fra norsk side. Da. Og veldig mye av det vi gjør er jo siktet mot den. Og det var jo ikke 80 når resten av verden våkna også, når Brasil og andre regioner begynte virkelig å få fart på prosjektene sine. Så det begynte nok allerede å skje, men det kan jo hende at herfra ut at vi ser at veldig mye mer kommer tilbake. Vi har veldig mye som er aktuelt for oss, og sånn sett noe å vokse rundt i henhold til strategien, så jeg er fornøyd med den statusen vi har nå.
Hvis man så i statsbudsjettet, så var det jo flere prosjekter der som har bikket over budsjetterte kostnader, og overskridelsene som kom på toppen over 18,8 milliarder kroner. Mm. Et par av de er jo dere involvert i, blant annet Njord, som har blitt veldig mye mer omfattende, altså den opprustningen av Njord-feltet. Det tjener selvfølgelig dere veldig godt på, for dere har jo masse mer å gjøre enn det man først trodde, men er det en fare for at de kostnadsforbedringene som næringen har på en måte levert siden 2014 begynner å glippe litt, eller er dette bare engangstilfeller?
Nei, altså jeg tror vi i hvert fall skal sitte ned og kunne klare å lage gode forklaringer på hvorfor for eksempel Njord blir som det blir. Det er noe med å pusse opp et eldre hus kontra det å bygge et nytt, og hvordan vi tar fatt på sånne type oppgaver sammen, det skal vi lære mye av. Og så er det ingen av oss, oss inkludert, ikke tjent med egentlig at vi ikke er på det nivået som vi faktisk har klart å etablere gjennom noen år nå. Det er bra for olje og gass, for terskelen blir på en måte lav nok for å trigge de rette prosjektene. Og det gjør at vi på en måte har enda større relevans når vi skal ta en overgang mot fornybar, hvor løsningen er enklere og marginene kanskje er litt annerledes. Så vi har ikke råd til noen kostnadsspiral feil vei, og jeg tror et sånn ja-nei-svar på et spørsmål ditt er at jeg tror det er engangstilfeller. Mm.
På fornybarfronten, dere er jo engasjert i både havvind, dere driver med karbonfangstanlegg for Aker Carbon Capture, dere holder på med omformerplattformer, også subsea-omformeranlegg. Mm. Hvordan blir det for dere, tror du, fremover? Altså, skal dere på en måte drive med alt dette, eller vil noen av disse på en måte produktkategoriene stå frem som de løsningene som vinner?
Nei, det er kanskje henvisning til produkt som er litt spennende å starte med, for når du ser på hva som skjer i olje og gass, så er det utviklet veldig mye bra teknologi. Selvfølgelig topside er det store og det vi ser, men innenfor subsea er jo Norge i front, og vi er en leverandør som er med på det, med mange av de rette produktene. Havvind starter på land, og så kryper ut på stranda og får litt sånn vann rundt beina, og da må du møte det med en litt annen teknologi som tåler det nye miljøet. Og havvind kryper jo enda lenger ut, og med en gang det blir dypt nok, og bølgene er store, og ting må flyte, så er du egentlig der hvor olje og gass...
Det har dere gjort før, som de heter.
Ja. Ja, da møter den verden egentlig havvind, og da begynner subsea-teknologiløsningen å bli veldig, veldig relevante. Så det, igjen, Jans nevnte du mange av komponentene fra et Jans. Hvis du dekomponerer det og setter inn i en annen setting, så er det relevant for nye havvindløsninger. Så vi ønsker å bygge på olje og gass, og sørge for at det blir relevant for disse fornybare vertikalene som vi også jobber med.
Kjetil, til slutt må jeg jo spørre om, altså, du har 3,5 milliarder kroner på bok, og nok av kreditt å trekke på også, så du har jo egentlig 8,5 milliarder hvis det trengs. Fredrik Lunde i Carnegie var jo inn på det og spådde at her kommer det utbytter til våren. Hva sier du til de aksjonærene eller potensielle investorene som lurer på om det blir et utbytte-comeback for Aker Solutions?
Jeg tror, altså det aller, aller viktigste, og den jobben jeg gjør 24-7 sammen med hele organisasjonen, er å sørge for å gi styre og andre muligheten til å tenke i de baner. Og det kommer ikke av seg selv. Så jeg synes vi er på rett vei i forhold til å både få kjernevirksomheten på et godt sted og sørge for at det er forutsigbart og vi tjener det vi skal med gode marginer. Men så får vi se da, gjerne i 4Q, hva styret bestemmer seg for å gjøre når det gjelder akkurat spørsmålet ditt.
Vi får lese kvartalsrapporten på nyåret ekstra nøye. Kjetil Digre, takk skal du ha.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.